Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas kārtējo sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Otrais lasījums, kolēģi, aicinu mazliet klusāk. Kolēģi, otrais lasījums, priekšlikumu nav, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāj, kolēģi, jā, šis ir likumprojekts par jaunu uzņēmumu atbalstu risinājumu. Otrais lasījums, komisijā skatījām 14. maijā, priekšlikumu nebija un tika atbalstīts komisijas sēdē virzīšanai tātad uz trešo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņa priekšlikums ir pēc nedēļas 29. maijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā otrais lasījums 38 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Likuma projekts, grozījuma Saeimas vēlēšanas likuma, otrais lasījums, 38 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikumi, tas ir redakcionāli precizējumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, ceļa Pietara kunga priekšlikums. Šeit ir priekšlikums, priekšlikuma būtība, ka kam nevar kandidēt, runa iet par kriminālu likumu, un šis priekšlikums ir atbalstīts daļi bez vārda pret valsti. Un uzreiz pateikšu, ka es aicinu viņu atbalstīt daļi šo priekšlikumu. Un nākamais trešais priekšlikums...
Deputāti piekrīt tātad.
Jā, un nākamais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas veidojas pamatā uz ceļa Pietara kunga priekšlikumu. Viņu lūdzu atbalstīt un uzreiz pateikšu, ka mēs vienojamies ar drošības organizāciju, ar tieslietu ministriju, ka būs precizēts balsojums, precizēta redakcija uz trešo lasījumu. Lūdzu atbalstīt trešo.
Deputāti piekrīt.
Tā, ceturtais priekšlikums deputāta ceļa Pītara priekšlikumu viņš nav atbalstīts, tāpēc, ka šobrīd speciāli esošo redakciju, viņi ir precizēta 2011. Gada grozīt likumu, tāpēc, ka ir jau Satversmes tiesas lēmums, un šobrīd šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums deputāta Viļuma priekšlikumam viņš no komisijas nav atbalstīts. Šeit ir iebildumi no Centrālās vēlēšanas komisijas. Motivācija ir tāda, ka šīs procesa gadījumā, ja mēs atbalstam šo priekšlikumu, būs ļoti sarežģīts un darbs.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Arguments, ka mans priekšlikums ir sarežģīts un dārgs, manuprāt, neiztur kritiku, jo visa demokrātijas sistēma ir diezgan sarežģīta un diezgan dārga. Es uzreiz teikšu, ka manuprāt, mans personīgais viedoklis būtu tāds, ka vispār Latvijā būtu jāievieš iespēja nobalsot elektroniski, bet es zinu, ka vienmēr pretim ir arguments, ka tas ir pārāk nedroši, un mēs nevaram iet to pašu Igaunijas ceļu, kas ir nodrošina jau sen iespēju cilvēkiem nobalsot arī elektroniski, un tādā veidā arī veicināt iedzīvotāju Latvijas pilsoņu dalību vēlēšanās. Mans priekšlikums paredz vismaz mazināt to nevienlīdzību, kas rodas, ņemot vairāk to, ka mums nav iespējas nobalsot elektroniski. Un paskaidrošu, kāda ir nevienlīdzība. Ja Latvijas pilsonis dzīvo Rīgā, viņš var gana viegli nobalsot, piemēram, par Vidzemes vēlēšanu apgabalu, jo viņam pietiek izbraukt ārpus Rīgas dažus kilometrus, un viņš var nobalsot par Vidzemes vēlēšanu apgabalu. Līdz Zemgalē, Kurzemē ir nedaudz tālāk, un jā, vis tālāk ir līdz Latgalē. Katras saimas vēlēšanas, katrās saimas vēlēšanās es dzirdu šo jautājumu no iedzīvotājiem, kas ikdienu savu vada Rīgā, kur es varu nobalsot par Latgales vēlēšanu apgabalu. Un viņiem man vienmēr jāsaka, jums ir jābrauc, tuvākais vēlēšana iecirknis ir attiecīgi nu, vai nu Viļāni, vai nu Līvāni. Tie kolēģi, kas jūs dzīvojat ārpus Rīgas, jūs ziniet, cik tas laika aizņem, lai aizbraukt uz attiecīgo pilsētu.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Līdz ar to, vēl 11. vai 12. Saimā man bija diskusijas toreiz ar Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju Cimdara kungu. Un es Cimdara kungam toreiz jautāju, vai nebūtu iespējams vismaz Rīgā, kā Latvijas valsts galvaspilsētā, nodrošināt iespēju nobalsot vismaz vienā vietā, pieņemsim, piemēram, ka tā ir kāda skola, vienalga, kurā Rīgas pusē, kur katrs Latvijas pilsonis var atbraukt un attiecīgi izvēlēties, nezinu, atsevišķu ieju vai atsevišķu klasi, kurā ir attiecīgā vēlēšanu apgabala listes. Un, piemēram, viņš var nobalsot par Brigmaņa kungu Zemgalē, vai viņš var nobalsot par kādu Nacionālās apvienības deputātu no Liepājas. Viņam tāda iespēja būtu Rīgā, Latvijas galvaspilsētā. Vai viņam būtu iespēja nobalsot par kādu deputātu, kas nāk no, nezinu, Daugavpils? Kāpēc viņam nedot tādu iespēju? Un Cimdara kungs vēl toreiz man oponē teica, ka nebūtu godīgi, ka tāda iespēja tikai Rīgā. Ka būtu vēl godīgāk, ja tāda iespēja būtu katrā vēlēšanu apgabalā lielākajā pilsētā. Attiecīgi Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, Jelgavā. Uz ko man nebija nekādu iebildumu. Protams, kāpēc nē? Šobrīd teikt, ka tas ir sarežģīti un dārgi, manuprāt, neiztur kritiku. Es saprotu, ka attiecīgo vēlēšanu iecirkni jāveido vietējai pašvaldībai, Rīgas gadījumā Rīgas pašvaldībai, kas sarežģīto procesu no vienas puses. Bet, manuprāt, mēs to varam atrisināt. Galu galā ārlietu ministrija organizē vēlēšanu iecirkņus pa visu plašo pasauli. Kāpēc mēs nevaram uzticēt, nu kaut vai tai pašai ārlietu ministrijai, saorganizēt vienu vēlēšanu iecirkni Rīgā, kur var nobalsot par katru, par jebkuru vēlēšanu apgabalu. Tāpēc, kolēģi, es aicinu patiešām gan ZZS deputātus, gan Latvija pirmajā vietā deputātus, arī stabilitātes deputātus, ieklausīties šajā priekšlikumā, arī Nacionālās apvienības deputātus, ieklausīties šajā priekšlikumā, atbalstīt iespēju arī Daugavpils iedzīvotājiem nobalsot, piemēram, par kādu stabilitātei deputātu. Kāpēc ne, kurš kandidē Rīgas vēlēšanu apgabalā? Es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu otrajā lasījumā, un attiecīgi nianses mēs varam pieslīpēt patiešām uz trešo lasījumu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienīmie kolēģi! Es arī, protams, aicinu atbalstīt Viļuma kunga šo priešlikumu, jo raugiet, kad skatīja komisijā manu 6. un 26. priešlikums, kas paredzēja tātad diasporas latviešiem iespēju izvēlēties jebkuru vēlēšanu apgabalu ne tikai Rīgu, tad vienīgā, praktiski vienīgā iebilde bija tā, kad jābūt tādai pašai iespējai būtu arī Latvijas vēlētājiem. Šeit arī Viļuma kungs šādu iespēju piedāvā, tā kā līdz ar to, ja jūs apstiprinātu šo priešlikumu, tad ar tīru sirdsapziņu varētu apstiprināt arī manu 6. un 26. priešlikumu.
Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Šie ir ļoti, ļoti nopietni jautājumi un prasīs izlēmību. Prasīs drosmi un spēju riskēt. Tiesa gan Viļņu kunga priekšlikums ietver vienu gana lielu risku. Ja mēs analizējam aizvadītās saimas vēlēšanas un paskatāmies to rezultātus, atkarībā no mandātu skaita katrā no vēlēšanu apgabaliem un nepieciešamo nobalsojušo balsu skaitu, lai iegūtu vienu mandātu, tad iezīmējās diezgan būtiska atšķirība. Nu, piemēram, lai Vidzemē iegūtu vienu no 26 mandātiem, bija nepieciešamas teju 10 100 balsis. Savukārt, lai iegūtu vienu no 36 mandātiem Rīgas apgabalā, bija nepieciešamas nedaudz mazākā 8 300 balsis. Kas ir diezgan būtiska atšķirība. Kas pēc būtības nozīmē, ka Rīgas mandāts ir lētāks, jeb ar mazāk balsīm iegūstams, kā Vidzemes vai Latgales mandāts. Risks ir sekojošs, ka ja nu kādam ir ļoti lieli resursi, kurš darbojas uz likumības robežas, aģitējot, motivējot un vēl kā citādi pamodinot cilvēkus no citiem vēlēšanu apgabaliem doties uz šo te iecirkni un balsot par Rīgas apgabalu, kur viens mandāts prasa mazāk balsas kā citos apgabalos, tas var radīt nu, kaut kādas zināmas bažas. Tajā pašā laikā man ir pilnīgi jāpiekrīt tam, ko teica Līdakas kungs. Un mums ir esošajā sistēmā un esošajā likumā ir risks, kas ir datos parādāms, ka vēlēšanas zaudē proporcionalitāti. Un tai pašā laikā vēlēšanām ir jābūt augstākajai demokrātiskās formas izpausmei. Un ik vienam Latvijas pilsonim ir jābūt tiesībām balsot tur un tā, kā viņš uzskata par pareizu. Tādēļ es arī aicinātu šo te Viļņu kunga priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Cienījamie kolēģi, tā ir ļoti liela privilēģija dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Un viena no lielākajām dāvanām, dzīvojot demokrātiskā valstī un sabiedrībā, ir spēja lemt un izvēlēties savu nākotni. Ievēlēt savus pārstāvis un izvēlēties arī to ceļu, kuru valstī iet. Un šobrīd hibrīda kara apstākļos, kad faktiski notiek dažāda veida kaut kāda autoritārismu tendenču atdzimšana apkārt, kad arī mēs esam pakļauti konkrētas formas uzbrukumiem, ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt demokrātiju. Un nodrošināt to, ka cilvēki piedalās un izmanto savas vēlēšanu tiesības, ne tikai kandidējot, bet arī dodot savu balsi, savu svētību tiem cilvēkiem un savu mandātu, kur tālāk realizē varu un ved valsti. Un es pieņemu, ka mēs arī ticam nu, tādām kaut kādām tradīcijām, un tā ir kaut kā sanācis, kad mēs esam pieraduši sadalīt Latviju šajos vēlēšanu apgabalos, prezumējot, ka tur, kur cilvēks dzīvo, tad tur arī viņš balso par attiecīgiem cilvēkiem. Ja tie ir Latgales kandidāti, kas pārstāvētu Saeimā, tad viņas ievēl tie cilvēki, kas dzīvo Latgalē. Bet laiki ir ļoti mainījušies, un cilvēki ir kļuvuši ļoti mobīli. Un viņi var dzīvot vienā vietā, strādāt citā, un viņi pārvietojās pa Latvijas teritoriju. Tāpēc, manuprāt, ir jāiet līdz laikam, un jānodrošina iespēju, un es ticu, ka tas neprasīs liels pūles, lai Viļņu kunga priešlikumā ietverto ideju realizētu, kad katrā vēlēšana apgabalā ir vismaz viens iecirknis, kurā var nobalsot arī par citu apgabalu deputātu kandidātiem. Ir augi, kāpēc tas ir svarīgi. Ja mēs paskatāmies sabiedrības līdzdalību visās iepriekšējās saimas vēlēšanās pa gadiem, ko mēs ieraugam šajā tendencē? Mēs ieraugam skumju ainu, kurā agrāk cilvēki ļoti ar tādu deksmu un entuziasmu gāja uz vēlēšanām, un izraudzījās savus priekšstāvis. Tie bija 80%, 70%, un šobrīd mēs jau esam nokrituši gandrīz uz pusi. Tāpēc, lai mudinātu cilvēkus pašiem, kā te rakstīts, Latvijas valsts suverēnā vara piedara Latvijas tautē, lai mudinātu cilvēkus izmantot šo savu suverēno varu, kas viņiem piedara, ir svarīgi dot iespēju nobalsot par tiem cilvēkiem, par kuriem viņi vēlās atdot savu balsu. Tik vienkārši. Līdz ar to es aicinu atbalstīt Jura Viļuma priešlikumu. Ja kaut kas ir koriģējams, mums vēl priekšā ir trešais lasījums, mēs varam strādāt pie šī uzlabot, arī ar iestādēm izrunāt, kā to praktiski izdarīt, bet manuprāt, Juris Viļums ir iesniedzis vien ļoti labu un izsvērtu un ļoti svētīgu priešlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Jā, cienējumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es jau biju tā kā noskaņos balsot. Bet tad, kad te izskanēja argumenti, kā tur var iet un pēkšņi visi vienā iecirknī un sākt balsot par kādu līderi, kurš nav tajā sarakstā, nu un ar autobusu neviens nekur nav jāved, tad iedomāsimies tādu situāciju. Tas viss haus sākās ar ko? Tad, kad teica, noņemsim saraksta lokomotīvas, nevajag. Bet pēc būtības tas ir ļoti negodīgs princips, jo ja mēs gribam ievēlēt Latvijas līderus, tad ir svarīgi saprast, cik viņiem ir atbalsts nacionālā līmenī. Tā iepriekš ir bijis, un, ja piemēram, kāds kļūst par premjeru vai prezidentu, tad var redzēt, cik cilvēki visā Latvijā viņu atbalsta. Un tagad iedomāsimies teorētiski, mēs pieņemam šādu konkrēto priekšlikumu, un tagad visi grib nobalsot, piemēram, visi Latvijas cilvēki, kas atbalsta Latviju pirmajā vietā, grib balsot tikai par Šleseru. A ko darīs Zivtiņš Zemgales līders? Visi teiks, Zivtiņ, mēs tev atbalstam, bet Šleseru mēs atbalstam vairāk. Tālāk būs, piemēram, katrai partijai pa spēcīgam līderam Rīgā vai kādā citā. Nu, tad sanāk tā, ka, piemēram, tad varētu vienoties tā, okei, okay, Šleseru mēs Rīgā uzvarēt nevaram, mēs liekam tad savu līderu Vidzemē viena partija. Un tad visi balso par to līderu, kas ir Vidzemē. Ja mēs teorētiski varam aiziet prom, tad tās balses var pēkšņi sākt staigāt. Problēma ir tā, tās disproporcijas ar balsu skaitu ar visu pārējo, tās jau šodien parāda, ka kaut kas nav pareizs sistēma. Es domāju, ka pareizais variants vispār būtu viens saraksts. Viens saraksts visai Latvijai, un mēs izlīdzinām pilnībā visu, jo tad var balsot gan par līderi, gan par katru cilvēku, notiek kampaņa visā Latvijā, un tad neviens nevar pārmest, ka kādā apgabalā ar mazāk balsīm tur kaut kas ir ievēlēts, visa Latvija ir kā viens apgabals. Nevis atvaram vienu iecirkni, un tur sākās haos, tur visi stāv, un tad beigās būs tā, stāv gara rinda, pulkstens astoņi, Viss vēl balsot nevaru. Viņš saka, kā, bet es gribu balsot par Šleseru tieši. Kā jūs man tagad? Es visu dienu stāvu rindā, tur tik gara rinda. Saprotiet, piedodiet, jūs piedāvājat risinājumu, es šoreiz mēģinu tā kā oponēt. Es domāju, ka vajag drusku padomāt. Varbūt tiešām ir jāatgriežās pie varianta, ka tomēr partijas var savus līderus attiecīgi tie, kas pretendē kaut vai uz premjera amatu vai uz kādu ministru amatiem, nu, lai par viņiem var balsot visā Latvijā. Un tad tā būs arī lielāka motivācija cilvēkiem iet uz vēlēšanām, jo ļoti bieži, nu, runāsim atklāt, daudz cilvēki no Tālienes, no Kurzemes vai Vidzemes, tur kaut kur Gulbenes puses, nu, nebrauks viņu uz Rīgu. Ja gadījumā viņu kandidāts, piemēram, Latgale, grib balsot par kādu kandidātu, kurš ir izdomājis startēt Kurzemē, nu, braukt nevar. Uztaisot vienu vietu, kur var balsot, man šķiet, kolēģi, vajag drusku, pārdomā to visu, varbūt tiešām jāiet pie tā, kad ir viens vēlēšanu saraksts, un tad cilvēki var balsot pa visiem. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji godējumi ir deputāti. Nu, mēs lāpam vecas pastalas atkal, jā. Mums jau bija savā laikā likums, kas ļāva katrā vēlēšana apgabalā kandidēt dažiem kandidātiem, un viņš nebija slikts. Un tad parādījās, atcerieties, ja parādījās Latvijas ceļa laikā tāds Liepiņš no Kanādas, un viņš teica, un tas jau nav demokrātiski, iedomājieties, Gorbunovs tur vai kas nu tur bija tajā laikā, ja, vai teiksim, Meirovics, viņš ir ierakstīts 5 vēlēšana apgabalos un aiziet, piemēram, Tantiņa Latgalē, viņš ir Rīgā un nospļaujās, ja, viņi piemānīta, ja. Bet bija, kas bija pozitīvi un ko tāreiz nenovērtēja? Tad varēja koalīciju veidot no divām partijām vai no trim. Vai arī, teiksim, ja Pauls un Peters tur būtu visos 5 apgabalos, ja, tad tā partija varbūt dabūja 35, nākošā 20 un nav vajadzīga 5, 7 vai 17 partiju koalīcija. Nu, bija kā bija labi domāts, ja. Nu, tad to aizliedza un tagad katrs iet savā vēlēšanu apgabalē. Šis projekts, pats šis pants, par vēlēšanu apgabaliem, mīļie draugi, radās tad, kad nebija automobiļu un sociālo tīklu. Un brauca gāja vai nu kājām uz vēlēšanu iecirkņiem, vai brauca ar zirgu, ja, nu Rīgā dažiem bija automobīļi. Atcerēs, ja mēs teiksim, satversa sapulces vēlēšanas, cik viņi Latvijā bija tur nepilns 1000. Un pirmo sājumu, kad vēlēja, tad bija daži 1000 automobīļi. Ja. Un līdz ar to viņš ir pilnīgi novecojis, un es iesniegšu uz nākošo. Es tagad noklausījos. Ko te daži saka, Viļumkunga priešlikums, ja, un tagad lāpīsim pie tās pastaliņas uz 17 tur ielāpiņiem, lipināsim kaut ko, un katrā vēlēšana apgabalā liksim kastīti, kur varēs iet vēlēt citiem. Mans priešlikums ir tāds. Viens vēlēšana apgabals visā Latvijā. Nav nekāda jēga vienu sarakstu, ja, kā te minēja. Es pateikšu, ka pēc Izraēlā, kur ir, teiksim, 5 vai 6 vairāk iedzīvotāji, viņiem visa valsts ir viens vēlēšana apgabals. Un kāpēc es pamatošu? Agrāk jau neblandījās apkārt cilvēki, nemuka uz ārzemēm, ja, pēc pirmā pasaules kara dzīvoja zemnīcās un tā sakot, būvēja Latviju. Tagad paņemsim Latgali kā piemēru. Puse Latgales iedzīvotāji ir vai nu Rīgā vai kaut kur dažos citos Latvijas vai ne? Nodos. Kāpēc viņi Rīgā nevar balsot par labiem cilvēkiem Latgalē un kāpēc Latgalē? Latgales iedzīvotāji pilsoņi nevar balsot par tiem, kas dzīvo Rīgā. Kāpēc ir vajadzīgi šī ierobežojuma? Un tāpēc vienkārši es domāju, trešajā, uz trešo balsojumu es iesniegšu priešlikumu, visa Latvija ir viens vēlēšana apgabals, šis ir novecojis priešlikums, jā, un šīs problēmas atkritīs. Nu, nevajag lāpīt tagad kaut ko stiķēt, kaut ko uzlabot, jā. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Kolēģi, es īsi atbildēšu uz dažām, teiksim, bažām, kas izskanējušies diskusijās. Un pirmkārt par to, ka vēlēšana apgabalos atšķirās tas nepieciešamais balsu skaits, lai iebalsotu vienu vai otru deputātu. Latgales gadījumā kā reize tas parādās, ka tiešām šis balsu skaits vajadzīgs mazāks, bet tur jau tā lieta, ka daudz ir deklarējušies Latgalē, bet dzīvo vai nu Rīgā vai Pierīgā. Un kāpēc viņiem nedot iespēju nobalsot šajā gadījumā par Latgales vēlēšanu apgabalu un atbraukt līdz, kā jau teicu, kaut vai līdz Rīgai un izdarīt šo savu izvēli. Otrs, mums man un citiem Latgales politiķiem gan Saeimas vēlēšanās, gan pašvaldību vēlēšanās vienmēr pārmet, kāpēc Latgalē ir tik maza aktivitāte. Un tur ir daļa atbildes, ka daļa tie cilvēki, kas tur ir deklarējušies, viņi reāli dzīvo, strādā, kaut kur šeit, galvaspilsētā vai apgalvaspilsētā. Protams, atsevišķas normas, ko pašvaldības ir spiedušas pārdeklarēties, šī proporcija ir mainījusies. Bet tomēr, kā reiz ir ļaujot cilvēkiem aktīvāk iesaistīties vēlēšanu procesā šeit Rīgā, mēs varētu arī izlīdzināt šo nepieciešamo balsu skaitu, lai vienu deputātu ievēlētu. Un otra lieta, ko teica Šlesera kungs par šiem līderiem, manuprāt, abas lietas ir svarīgas. Gan partijai ir vajadzīgi līderi, un vēlams vairāk par vienu, un katra, ja tie ir 5 līderi, tas ļoti labi, katrā vēlēšana apgabalā pa vienam, un tajā pašā laikā ir vajadzīga iespēja cilvēkiem iecelt Saeimā savu priekšstāvi no sava vēlēšana apgabalā, vai no tā vēlēšana apgabala, kurš pilsonim visvairāk rūp. Vēlreiz, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un tehniskās lietas, vai nu likumā, vai attiecīgi ministru kabinetu noteikumos pieregulēt un attiecīgi ļaut cilvēkiem piedalīties vēlēšanu procesā aktīvāk. Paldies!
Vārds deputātam Viesturam Zariņam.
Cienījamās saimnes priekšstādātāji, kolēģi,
Man gan šķiet, ka mēs šobrīd nu, varam sataisīt tādu pamatīgu haosu. Iedomājamies, nu tā rupja rēķinot no visiem, kas dzīvo Rīgā, cik ir rīdzinieku. Domāju, ka kādi 50% visi pārējie ir no pārējās Latvijas. Un tad iedomājieties, ir viens vēlēšana iecirknis, un tagad tā visa pārējā Latvija, tā visa gāžās uz šo te vēlēšanu iecirkni un balso pa visu pārējo Latviju. Tad būtībā sanāks tā, ka labi, viens ir tas, kā to spēs apkalpot, un otrs ir tas, kad cik tad beigās nobalsos par Rīgas sarakstu. Ņemot vērā vēl, cik Rīgā ir ārzemnieku, kas vispār neiet balsot, beigās sanāks tā, ka par Rīgu vispār šis te balsojums var izrādīties nu, visai dīvains. Tā kā ļoti lūgtu pārdomāt, ko mēs šobrīd darām.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, pavisam īsi, es vienkārši gribēju vienu lietu pateikt. Tajā brīdī, kad mēs diskutējam par iespējumu noteikt vienu vēlēšanu apgabalu, mums nav tas nav vēlēšana likums, tā es atvērsim. Tāda diskusija ir vieta, bet ne šodien šajā likuma grozījumā, jo satversim skaidri pasaka, 7. Pants, sadalot Latviju atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tad vismaz divos. Tāpēc, es domāju, ja mēs to gribam diskutēt, tad varam satversim.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, lūdzu balsot.
Tātad 5. Priekšlikums netika atbalstīts, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 41 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais priekšlikums būtiski maina esošo sistēmu, kā arī 6. Priekšlikums, tas ir deputāta Līdeka priekšlikums, un faktiski, zināmā mērā, ir 7. Priekšlikums arī ir par to, 6. Priekšlikums ir iekļauts pirmstam, tāpēc, ka viņš, nu, teiksim, radikālāk priekšlikums. Par ko ir stāst? Deputāts Līdeka izteica savu priekšlikumu, kur ir rakstīts ar valstīs dzīvojušo vēlētāju skaits, pieskaitams proporcionāli visiem vēlušanu apgabaliem atbilstošu vēlētāju skaitam katra no tiem. Tas nozīmē, ka šobrīd mums no, tas ir dati uz 16. Aprīlī 25. Gadu.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Miriņa Svieta, gribu jūs palūk mazliet klusāk. Šobrīd uz 16. Aprīlī 25. Gadu vēlētāju skaits mums ir 1,547,000. No viņiem 188,000, tas ir tie pilsoni, kas dzīvo ārvalstīs. Gribu atgadināt, ka zināmā mērā iniciatīva tika sagatavota 13. Saima, 14. Saima pārņem šo likumu, pašlaik viņš ir pieņems tikai pirmajā lasējumā, un tagad ņemot vairāk, ka likums ir atvelts vēlreiz, tie priekšlikumi ir sagatavoti. Skatot šo jautājumu, komisijas sēdē tika pieņemts lēmums izskatīt nu, tādā starp profesionāliem šo jautājumu, un runāt šo ar brīvolatviešu, pasaules brīvolatviešu apvienību, izrunāt šo jautājumu ar Centrālo vēlošanas komisiju un ārlietu ministriju, pieņemts lēmums, ka viņi ir gatavi pielāgoties ka vienam tā otram priekšlikumam, bet tas ir politiskais lēmums. Balsojumā par konceptuālu pozīciju ar nelielu balsu vairākumu šī priekšlikuma ir noraidīti, un balsojot par 6. Priekšlikumu, komisija viņu neatbalstē, balsojot divas reizes, tāpēc, ka balse tika sadalīta. Priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, lasot šo likumu, var saprast tikai vienu. Ka visas tās mūsu žēlabas par to, ka liela daļa latviešu tautas ir izbraukusi ārpus Latvijas, neatbilst patiesībai. Tie ir vienkārši māņi un meli. Visi no Latgales, no Vidzemes, no Kurzemes ir devušies ne jau uz Īriju, ne jau uz Zviedriju vai Angliju, bet gan uz Rīgu. Nu tā šeit rakstīts, ja? Jo ja jau viss šīs te, viss šie vēlētāji tiek pieskaitīti Rīgai, tātad mēs neatzīstam, ka viņi ir izbraukuši uz ārzemēm. Bet vai tā ir realitāte? Droši vien, ka nē. Pieskait simtiem tūkstošu vēlētāju Rīgai, sadala attiecīgi arī deputātu vietu skaitu, atbilstošiem skaitlim, un diasporā nobalso 2,8% no tiem, kas reģistrēti kā izbraukuši un, un kā diasporas sastāvdaļa. Kur šeit ir taisnība? Un līdz ar to šis priekšlikums tomēr vēst, ka mēs pieņemam, ka cilvēki vienlīdz ir izbraukuši no Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras, nu vienlīdz izbraukuši. Ne tikai no Rīgas. Un tiešām vienīgais iebildums bija par to, ka varētu rasties zināma problēma, ka ārzemēs, teiksim, ir iespēja balsot pa visiem pieciem vēlēšanu apgabaliem, bet Latvijā to nav iespējams izdarīt. Mīlīši, ir iespējams izdarīt. Te jau tas vairāk kā tik aprunāts. Var iesaisties mašīnā un aizbraukt uz Liepāju, uz Daugavpili, kur vien vēlies. Cilvēkam Īrijā vai Austrālijā tādas iespējas nav. Un līdz ar to mēs varbūt arī mazliet uzlabot šo situāciju, ka būtu nevis 2,9, bet varbūt 20% diasporas aiziet uz vēlēšanu iecirkņiem. Jo tā ir traģiska situācija. Izbrauc milzums cilvēku, kuri ļoti vēlās šeit atgriezties, kur vēlās šeit redzēt sakoptu bagātu Latviju, un patiesībā viņi neņem dalību šī procesa vadībā, ja, tātad deputātu izvirzīšanā. Un bija diezgan plaša diasporas aptauja, kurā pierādījās vairāk iemesli, kāpēc cilvēki nenāk uz vēlēšanu iecirkņiem ārzemēs. Pirmām kārtām, protams, iecirkņi ir pa maz, attālums ir pa lielu, lai uz viņiem brauktu. Un otrais aspekts, 52,4% pateica, ka viņiem būtu ļoti būtiski nobalsot ne par Rīgas, bet par tās vietas, teiksim, šo te vēlēšanu apgabalu, no kurienes viņš ir izbraucis. 52,4%. Tas ir ļoti cerīgi, lai izstumtu no šī mirušā punkta šos 2,9, kas aiziet nobalsot. Kaut kas ir jādara, lai šie cilvēki justos un būtu līdzdalīgi Latvijas dzīvē. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, ir notikusi zādzība. Jo, raugi, situācija ir tāda, ka Rīgas vēlēšana apgabala vēlētāju balss ir tieši par 17% vērtīgāka kā jebkurā citā Latvijas vēlēšanu apgabalā. Mums it kā satvers un nosaka to, ka visiem mūsu pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības, visi esam līdztiesīgi, bet tā nav dabā. Jo šobrīd Saeimā Rīgas vēlēšanu apgabalā ir 36 Saeimas deputātu mandāti. Tie arī šeit ir Saeimā. Vidzemē 26, Latgalē 14, Kurzemē 13, Zemgalē 11. Tādi mēs šeit esam arī ievēlēti. Bet raugi ir problēma, ja mēs paskatāmies CVK mājaslapā un skatāmies pašvaldību vēlēšanas Rīgā, cik daudz ir balsstiesīgie, kas ir Rīgā deklarēti un dzīvo, tie ir 422,681 cilvēks. Ja mēs atveram Saeimas vēlēšanu sadaļu, mēs ieraugam, ka Rīgas vēlēšana apgabalā balsstiesīgie ir 565,297 Latvijas pilsoņi. Ko tas izraisa matemātiski? Tas izraisa to, ka Rīgā, ja šobrīd ir ievēlēti 36 Saeimas deputāti no Rīgas vēlēšana apgabala, ja mēs skatāmies proporcionāli no tiem, kas dzīvo Rīgā, tad būtu jābūt nevis 36, bet 30. Tieši par 17% mazāk ievēlētiem deputātiem no Rīgas, jo tas atspoguļo Rīgā dzīvojošo skaitu. Tātad mīnus 6 Rīgai. Skatāmies, kuri tad ir apzakti. Vidzeme. Vidzemē šobrīd ir 26 pārstāvi Saeimā, 26 deputāti, bet patiesībā pēc šī aprēķina būtu jābūt, ja tīri proporcionāli rēķinam, 28 deputātiem. Tad Rīgai 30 un Vidzemē 28. Šobrīd starpība ir tieši 10 Saeimas deputātu mandāti, Rīgai 36, Vidzemē 26. Ja mēs tīri proporcionāli rēķinām, tad tai starpībai būtu jābūt nevis 10 Saeimas deputātiem, bet 2. Latgalē proporcija pēc šī aprēķina, diemžēl, nemainās, tur tāpat 14 paliek, Kurzemē paliek tie paši 13, bet Zemgalē. Zemgale apzakt ir visvairāk, jo Zemgalē šobrīd ir 11 pārstāvi Saeimā, bet pēc matemātikas, pēc proporcijas, būtu jābūt 15, tātad plus 4. Tāda lūk ir situācija. Es saprotu, ka ir ļoti svarīgi mūsu tautieši ārzemēs. Diaspora. Viņi ir jāaktivizē, lai viņi piedalās vēlēšanās, bet, diemžēl, tā aktivitāte ir ļoti maza. Un vēl vairāk. Tie cilvēki ir izbraukuši ne jau tikai no Rīgas. Viņi ir izbraukuši no Latgales, no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, no visām Latvijas malām. Viņiem nav iespējas, kā Latgales iedzīvotājiem iepriekš. Nobalsot par tiem, kuri celt Latgales reģionu, un tāpēc viņi varētu savās mājās atgriezties. Viņiem tikai dod iespēju balsot par īdziniekiem. Tāpēc es aicinu ieklausīties apvienotā sarakstu un Ingmāra Līdakas priešlikumā un ieviest taisnīgumu beidzot. Lai visi Latvijas pilsoņi, kas dodas uz vēlēšanām, lai viņiem būtu vienāda ietekme un svars, un lai deputāti tiktu ievēlēti pārstāvībā godīgi pārstāvot proporcionāli savus vēlēšanu apgabalus. Jo, raugi, es zinu, kāds arī varētu būt balsojums, ir partijas, kurām ir zināms privilēģijas Rīgas vēlēšanu apgabalā. Tie, kas uzvar Rīgas vēlēšanu apgabalu, šos 6 mandātus dabon bez maksas papildus. Tātad ir ieinteresēties šajā zālē neko nemainīt, bet es domāju, ka Saeimai jāvadās ir nevis no sautīgu mērķu ieguvumu, bet no taisnīguma apsvērumiem. Es aicinu atbalstīt Ingmāra Līdakas priešlikumu.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, es domāju, ka mēs visi saprotam, par ko iet runa kopumā. Tātad šis Ingmāra Līdakas priekšlikums ir par to, lai korekti ārzemēs dzīvojošās diasporas balsis, jeb vēlētājus, mēs aprēķinā ņemtu par pamatu un proporcionāli sadalītu uz visiem Latvijas vēlēšanu apgabaliem. Un Edvards Smiltēns ļoti precīzi ar skaitļiem to nopamatoja, un šis priekšlikums ir par mandātu skaita sadali starp vēlēšanu apgabaliem. Nākošie priekšlikumi būs par to, lai diasporai būtu iespēja balsot un izvēlēties vēlēšanu apgabalu, par kuru viņi vēlas balsot, no kurienes viņi nāk, no kurienes ir viņu saknes, kur vēl nav sarautas saites, un tie būs nākošie priekšlikumi. Šis ir par to, lai korekti, godīgi vēlēšanu apgabalos tiktu sadalīti arī mandāti. Kolēģi, es aicinu būt, teiksim, atbalstošiem, atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas būs tikai korekti un godīgi. Nebūsim, kā saka, interesēs, nebalstīsim interesēs, partijiskās interesēs savu balsojumu. Jo visiem tas ir acīm redzams, ka nav pareizi, kā tagad ir. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas deputātes, deputāti, Brigmaņa kungs, Šlesara kungs un citi, kas turpina sarunas. Es paturpināšu nedaudz par šo konkrēto priekšlikumu.
Smiltēna kungs jau iedeva matemātiku, es jums iedošu vēl nedaudz matemātiku. 1920. Gadā, kad bija pirmā satversmes sapulces vēlēšanas, no Latgales vēlēšana apgabala iebalsoja 39 deputātus, jeb 26%. Laika gaitā, protams, līdz Pirmajam pasaules karam tas procents būtiski nemainījās, bet laika gaitā tagad jau atjaunot neatkarīgās Latvijas atjaunošanas, šis procents ir ļoti katastrofāli samazinājies. Ja 5. Saimā bija 20% un Latgales vēlēšana apgabala, tad gandrīz katras nākamās saimas vēlēšanas tas ir samazinājies uz 18 un 16, tagad ir 13 deputāti. 13%. Tad divas reizes samazinājusies proporcija, cik daudz mēs ievēlam saimā no konkrēta vēlēšana apgabala. Ņemot vairāk arī to visu vislielāko iespaidu arī no migrācijas tieši uz Latgali, 12. Saimā es iesniedzu priekšlikumu, ka visus diasporā esošos vēlētājus pieskaitīt Latgales vēlēšana apgabalam. Kāds sākumā par to pasmaidīja, bet pēc būtības tam ir loģika. Jo kā reize no Latgales vēlēšana apgabala ir visvairāk aizbraukušo iedzīvotāju. Vēl vairāk, ņemot vairāk to, ka daudzas saimas vēlēšanas parāda, ka atsevišķas partijas, būsim godīgi, noraksta Latgales vēlēšana apgabalu, kāda liela jēga tur cīnīties un iesaistīties politiskā kampaņā, ja tur būs nu, viena, varbūt divas vietas saimā panāktas. Un dažas partijas, diemžēl, es to redzu, necenšas nemaz ļoti iespringt, piesaistīt vietējos līderus vai radīt, apmācīt jaunus līderus, ieliek kādu no Rīgas, nu gan jau viņš tiks ievēlēts, viens, varbūt divi, vairāk ja tur nebūs. Ja būtu lielāks balsu skaits, lielāks deputātu, ievēlētu deputātu skaits no Latgales, es domāju, ka visas partijas arī jaunā vienotība būtu daudz aktīvāk arī tajā Latgales vēlēšana apgabalā un ārvalstu auditorijā. Bet, protams, tas nav, diemžēl, droši vien šajā saimā atbalstāms. Tāpēc Līdekas kunga priekšlikums, manuprāt, ir ļoti loģisks, ka visus tos, kas ir izbraukuši no Latvijas, skatīties vienlīdzīgi pret visiem Latvijas reģioniem. Un šīs vietas godīgi sadalīt starp visiem vēlēšanu apgabaliem, nevis tikai vienam atdot. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo loģisko Līdekas kunga priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Tātad sestais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 35, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījami kolēģi, 7. Priekšlikums Zaļu un Zemnieko savienības frakcijas priekšlikums, un šeit viņš ir starp Līdekas kungu 6. Priekšlikumu un esošo redakciju. Par ko šeit ir runa? Vēlēšanu apgabala vēlētā ārvalstī dzīvojušos vēlētāju pieskaita tā vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam, kura bija reģistrēta, to pēdējā deklarēta dzīves vieta Latvijā. Ja tādas nav, tad Rīgas vēlētāju skaitam. Konkrēti komisijas rīcība ir arī skaits, kā es jau teicu, 188 tūkstošie, kas dzīvo Rīgā. Ja iet pēc šī priekšlikuma, tad 79 200 balso Rīga un 108 balso par pārējiem reģioniem. Tas nozīmē, ka Kurzeme ir pieaugums plus 12%, Latgale plus 40%, Vidzeme plus 9%, Zemgale plus 11%. Un Rīgai ar to, ka balso 79 200, tas ir minus 42%. Balsojums notiek divas reizes, balsi sadala 6 pret un 1 atturēs, ņemot vairāk, ka balsojums bija divas reizes, rezultāta komisijas šīs priekšlikums neguva atbalstumu.
Uzsākam debatas par 7. Priekšlikumu un vārds Daigai Mieriņai.
Jā, kolēģi, daudz kas jau te ir izskanējis arī pie sestā priekšlikuma. Es varbūt tikai dažus akcentus vēl gribēju uzlikt, tā kā mums ar Līdaks kungu ir līdzīgi priekšlikumi. Viņam bija priekšlikums tātad sadalīt proporcionāli šīs balsis, kuras ir pienākušas Rīgai klāt. Savukārt mēs piedāvājam, ka šīs balss tiek sadalītas tātad, ja mēs nolemjam, ka mēs ļaujam diasporai ārzemēs balsot par sev tīkamo vēlētāju apgabalu, tad šīs balsis sadalītos pēc pēdējās deklarētās dzīvesvietas, un ja tādas nav, tad pieskaitītu Rīgai. Kolēģi, es tikai gribu atgādināt, ka 10 gadu laikā, ja mēs paskatāmies statistiku, te visi sauca ciparus, Rīgai iedzīvotāju skaits gadu no gadu ir samazinājies, bet deputātu skaits, kas tiek ievēlēts no Rīgas, gadu no gada palielinās. Un man ir gluži vienkārši jautājums, kāpēc mēs šos 8 deputātus, kas Rīgai 10 gadu laikā ir pienākuši, kāpēc mēs viņus pieskaitam Rīgai, kāpēc mēs viņus nepieskaitam Kurzemei, Zemgalei, Latgalei. Un te jau tika minēti arī cipari, cik tad būtu, ja mēs paskatītos, cik tad būtu. Piemēram, Latgalei tie būtu 14% klāt. Tas nozīmē, ka šeit, šajā Saeimas zālē, jau šobrīd šajā sasaukumā varētu būt par 2 Latgales deputātiem vairāk. Kāpēc mēs esam negodīgi attiecībā pret reģioniem? Un vēl, vēlēšana likums jau šobrīd paredz, ka Latvijā dzīvojošie var nobalsot par sev tīkamo vēlēšanu apgabalu un tātad balsot par sev tīkamiem deputātiem. Ārzemēs mēs šo likuma principu neievērojam, faktiski liedzam cilvēkiem izvēlēties. Tas, ko ZZS piedāvāja, ir ļoti vienkāršs princips, kas patiesībā neprasa papildus budžeta līdzekļus un arī neprasa papildus administratīvo slogu. Tātad tajās vietās, kur dzīvo 2, 3, 4, 5 diasporas pārstāvi un kur varbūt citkārt vēlēšana iecirk nebūtu izdevīgi veidot, vienkārši iespēja nobalsot pa pastu, isprintējot no Latvijas LV sev tīkamo apgabala vēlēšanu kandidātu listi, iemest aploksnē un atsūtīt uz vēlēšanu komisiju. Un tur, kur vēlēšana iecirkni tiek saglabāti un izveidoti, tur nobalsot par Rīgas vēlēšanu apgabalu. Tādējādi mēs radītu iespēju, ka arī tajos attālos rajonos, kur, teiksim, cilvēki nevēlas aizbraukt un nevēlas braukt vai tādu citādu iemeslu dēļ negrib piedalīties, viņiem būtu lielāks iespējas piedalīties. Kolēģi, es tiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un tālāk jau kontekstā nākamie priekšlikumi, kas paredz šo vienkāršoto veidu un kas paredz arī to, ka mums ir svarīgi. Mēs šeit visi pirms vēlēšanām tulīt sāksies arī Saeimas vēlēšanas ar rudeni, un mēs atkal skatīsimies tiem diasporas cilvēkiem acīs un teiksim, jā, mēs gribam, lai jūs esat ieinteresēti, lai jūs vairāk domājat arī par mums un balsojat, ja, ko mēs no viņiem dzirdam. Viņi ir lokāli patrioti, viņi grib nobalsot par to vēlēšanu apgabalu, no kurienes viņi ir aizbraukuši. Un te mēs redzam, ka patiesībā mēs ar savu attieksmi atkal parādam cilvēkiem, ka patiesībā viņi mums nav svarīgi. Jā, mēs gribam, lai viņi balso, bet viņi mums nav svarīgi. Vēlreiz aicinu balsot par šo ZZS priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Buraukungs.
Tātad 7. priekšlikums Zaļo un Zemnieku savienības netika komisija atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 36, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, ir atbalstīts. Šeit ir paredzēts dot delegējumu ministru kabinetam. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. 9. priekšlikums. Deputāti ceļa pietara priekšlikums. Viņš nav no komisijas atbalstīt, tāpēc, ka ļoti ierobežo iesniegt deputātu sarakstu.
Deputāti piekrīt.
10. ceļa Pietra kunga priekšlikums ir par to, lai palielinātu biedra skaitos. Gribu atgādināt, ka esošā redakcija nosaka, ka var piedalīties, kandidāts sarakstu var iesniegt, ja partija dibināta nevēlāk kā vienu gadu pirms saimas vēlēšanām un partijas biedru skaits nemazāk kā 500. Ar deputāta Ceļa Pitera priekšlikumu šī skaits palnāt līdz 1000. Komisijas sēdes laikā par šo notiek diskusija. Es gribu tikai nolasīt jums informāciju, kas ir komisijas rīcība, kas ir saņemta no uzņēmuma reģistra par partijas biedru skaitu, kam biedru skaits pārsniec 1000 biedru. Tas ir Latvijas zemnieku savienība 1320. Faktiski es varu šeit pieskaitīt zaļo partiju, tāpēc, ka 967. Un domājot par to, ka nākamgad šeit varētu būt 1000. Tad vienotība 2176. Nacionāla apvienība visu Latviju tevzemi un brīvībai 1115. JKP šobrīd tādi dati ir 1022. Platforma 21, arī ir tādi, 1266, nav oficiāli dati, bet neoficiāli liecina par to, ka Latvija pirmajā vietā ir nemazāk kā 1700, un apvienība jaunu latvieši izaug par diviem gadiem uz 1341. Vairāk partijas, kas pārsniec 1000, šobrīd nav. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Balsojumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Nu, lieliski priešlikumi, tikai Burokungs aizmirs, ka te dažas partijas, ko nosauc, tur viņi uz pilsapulci nevarēja sasaukt pat 100 cilvēkus. Ja? Bet uz papīru bija tur 1000, jā. Un dažām, jā, bet, nu, ne pa to. Jautājums ir tāds, kāpēc 1000, nevis 2000? Daudzi atsaucās uz Igauniju, tur ir 10 000, ja kaut kādā partijā. Nu, liekam 10 000, kolēģi. Saprotiet, vajag izčekarēt kaut kā, katru dienu kaut ko izdomāt tos vēlētājs. Ja nav svarīgi, ka balsos tur 100 000 vai 10 000 pa kaut kādu sarakstu, ja, vai kaut kā ieriept, lai nevarētu tos kandidātus izvirzīt. Un kā tad ir satversme rakstīts, jā? Satversmes 9. Pantā ir ārkārtīgi interesanti. Partijas kaut kā nav pieminēts. Tur ir teikts, ka saimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kas vēlēšana pirmajā dienā ir vecāks par 21 gadu. Tur nav teikts, ka var ievēlēt tikai pilsoni no partijas, kurā, teiksim, būs 1000 vai 2000 vai 20 000, ja? Un kāpēc teiksim 1000? Ja mēs depozīta naudu pēkšņi palielinām tur 10 vai 8 reizes bez problēmām, jā, nu uzreiz 10 reizes palielinām, nu liekam 5 000, vai ne? Kaut kā nu izdomāsim kaut ko vēl, katru reizi kaut ko pielabosim tajā likumā. Pirms kara es biju arī komisijas sēdē, viens pamatojums bija tāds, ka rod partija pārāk daudz, viņas ir bezatbildīgas, jā, tātad palielinot skaitu mēs dabūjām to atbildību, es saprotu. Varbūt otrs jautājums, ka centrālajai vēlēšana komisija ir daudz darba. Ja? Nu, būs 5 vai 7 partijas, nu tad pavisam savādāk tā skaitīšana nekā 15, ja kaut ko tādu izdomāt. De Gaulle teica labu teicienu, ko vajadzētu atcerēties katram saimas deputātam. Vislabākais teiciens ir tāds, iedodiet man 5 sakarīgus cilvēkus un es pārveidošu valsti. Pirmskarā. Vēlēšana likumā, jo pamatojums bija, ko es dzirdēju Burokungu vadītāju komisijā, ka mums, redziet, pēdējā laikā kaut kā neiet, jā. Mums tur ekonomika neattīstās, jā, vējš nepūta, tur pagājušā gadā vēja parki nevarēja saražot pa 10% pusgada laikā. Nu, saprotiet, parāk daudz bezatbildīgu partiju, bet paskatāmies Latvijas attīstību pirms otrā pasaules kara, ka šādi ierobežojumi nebija. Ja? Tā attīstība bija tāda, ka no pēdējām vietām Eiropas Savienība, tas ir Eiropā, viņi iekļuva pirmajā desmitniekā pēc Cambridge, teiksim, IKP aprēķiniem, ja? ar ļoti sliktu vēlēšanu likumu, bez kaut kādiem ierobežojumiem. Drīkstēja iesniegt vēlētāju sarakstu, ko paraksta 100 cilvēki. Tur nebija teiks. Ka kaut kādā veidā viņiem jābūt partijas biedriem vai no kaut kādas partijas jāvēl. Nu, kāda bija problēma? Nu, ievēlēja 100 cilvēkus, vienu sarakstu, un sarakstā varbūt arī viens cilvēks. Nu, varbūt 5 cilvēki, jā, nekur nekāds skaits nav minēts. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgs. Es saprastu tā, ka mēs kaut kā vēlētāji saprāt ierobežot, ka viņi nevar izšķirties. Nu, par ko tad mēs balsosim, jā? Nu, tad tur ierobežot, nu, ja tur nav nobalsojuši vai ne, vai atnākuši tur, teiksim, ar divām augstākajām izglītībām viņi maz nevar balsot. Ja, bet mēs jau to neierobežojam. Mēs rakstam, redziet, ka tai partijā, ja viņu, piemēram, no reģionālās, kuri 200 sagribēs iet uz Saeimu, un varbūt, ka tur būs tikai ekonomisti un ar divām universitātēm un uzņēmēji, kuri saprot, kā rodas nauda, nevis saprot tikai to, ka jāizņemas un skraida sarkanu zvaigzni. Pieri apkārt stāsts, ka mēs aizņemsimies pie 20 miljardiem, vēl 3 miljardus, jo, lūk, redziet, mums jau to neieskaitīs kā aizņēmumi, ja? Bērni atdos un tā tālāk. Tā kā nekādu sakaru es te neredzeru visu to. Es domāju, ka šādus priekšlikumus nav nekādā veidā jāatbalsta, jā, vai arī, nu, ja jau atbalstam, tad liekam tāpat kā 17. Priekšlikumā, kur būs, teiksim, par depozītu iemaksu, nu, uzreiz 10 reizes palielinam, uz 5000, paliks divas vai trīs partijas, pareizi, ļoti labi, nu, viņi savāks tur tos 5 vai 10 tūkstoši. Un CVK būs ļoti daudz naudas ietaupīsies, nebūs nekāda problēma ar skaitīšanu un tā tālāk, jā. Tā kā, principā, es domāju tā, ka, lai gan arī tur Kažoks kundze teica, ka viņi atbalsta, es brīnos, ka nevalstiskās organizācijas, kas visu laiku sūdzas, ka cilvēki ir neaktīvi, pa maz demokrātijas un tā tālāk, visu laiku gudro, kā kaut ko ierobežot un kā kaut ko novadīt. Jā, es aicinu neatbalstīt. Muļķības pilnīgs, paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Jā, reizēm pat gadās, kad es atbalstu Kirštaina kunga viedokli. Raugiet, mums ir tāda unikāla iespēja parūpēties par to, lai mums pašiem šeit sēdošiem būtu pēc iespējas mazāka konkurence. Bet es domāju, ka kaut kādām robežām būtu jābūt. Ja? Šī gadījumā, palielinot šo biedru skaitu nepieciešamo, mēs pirmkārt mēs sev mānam, ka mēs kaut ko panāksim, ka palielināsies aktivitāte, partijās vairāk biedri stāsies. Ziniet, pie zināmas rocības, nedēļas laikā savākt parakstus uz iesniegumiņiem ir elementāri. Nu, un pēc tam to kongresu sasaukt. Protams, ir problēmas, bet to jau tehniski var atrisināt, kaut to uz atkārtoto kongresu paredzot statūtos, ka var ierasties vienalga cik, un tas kongresu būs lemt spējīgs. Tā ka tehniski, jebkuru šādu skaitli var ļoti vienkārši, teiksim tā, sasniegt un likumu pildīt. Kāpēc mums sev mānīt? Un kāpēc arī patiesībā ierobežot jaunu partiju rašanās iespējas? Tas ir zināmā mērā negodīgi, jo mēs šeit ar savu varu samazinām mums konkurenci.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi. Nu, es esmu tādā privileģētā situācijā, jo man nevar pārmest, ka es lobētu kādu partiju un mēģinātu izslēgt konkurentus, jo es esmu bezpartijisks. Bet es domāju par to, ka Latvijā mums ir visām iespējām jāmazina uzticības krīze, kas faktiski iedzīvotāji neusticās valsts varai partijām vēl jo vairāk, jo šīta iesaiste politisko procesu norisē ir ļoti zema. Un Satversmes otrajā pantā rakstītais un šeit uz sienas uzliktais Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un Latvijas tauta vēlēšanās šo suverēno varu nodot mums deputātiem, balsojot par partiju listēm. Un ko tas nozīmē mūsu konkrētajā gadījumā 14. Saima? Nozīmē sekojošo, ka mēs šeit esam ievēlēti no 13 partijām. Un šajās partijās ir 10,5 tūkstoši biedru. Cik ir aktīvo biedru? Nu, paši jūs noteikti labāk darbojoties partijās zinat. Krietni mazāk. Un būtībā Latvijas tauta nodot suverēno varu šādam pilsoņu skaitam. Kurš būtībā aktīvi, kur aktīvi darbojās krietni mazāka grupa.
kas mums ir kaimiņos? Nu, kaut vai paskatāmies te pat blakus. Igaunijā viena partija, centra partija, tur ir 12 tūkstoši pāri biedru. Vienā partijā mēs šeit pārstāvam 10 tūkstoši biedrus. Lietuvā sociāldemokrātos ir 14,5. Mums ir daudz, daudz partiju, bet maz biedru. 71 partija mums Latvijā ir, 20 ir likvidācijas procesā, 51 ir pie dzīvības, un reāli iesaistīti ir apmēram 1,2% no Latvijas sabiedrības. Šeit ir otrs grafiks. Jūs varat, labi, kam laba redze varbūt ieraudzīs, bet ja nē, tad varat minēt, kur Latvija ar teiksim, līdzdalību valsts politiskajā un pārvaldē ierindojas Eiropā. Protams, pēdējā vietā 1,2%. Te ir līderi ar 16%, kaut vai tāda pati valsts ļoti attīstīta, bagāta kā Šveice, kur ne tikai caur partijām, bet arī rīkojot referendumus, cilvēki izsaka savu viedokli un būtībā vada valsti. Tā ir mūsu problēma. Tā ir mūsu problēma, ka partijas ir kļuvušas par noslēgtām grupām, mazskaitlīgas, ar nebūtne visiem reģistrētajiem, kuri ir aktīvi. Un ar šo priekšlikumu es neloloju ilūzijas, protams, es esmu realists, ka ļoti būtiski kas izmainīsies, bet būs vismaz virziens, lai izmainītos. Būs virziens, lai mēs iesaistītu vairāk partijās biedru, lai nāktu klāt intelektuālais potenciāls, lai nāktu klāt arī teritoriālā pārstāvniecība, jo nevar šūt mētelīti pēc Rīgas, teiksim, izmēriem, kas tagad notika iepriekšējos divos balsojumos. Un mēs redzējām šo te sautīgumu, partijsko sautīgumu. Visi zina, ka tas nav korekti un godīgi par mandātu sadali, bet tomēr tas partijas intereses ir augstākas par korektumu. Līdz ar to es aicinu sākt ceļu uz sabiedrības iesaisti suverēnās valsts varas realizēšanā. Diemžēl cita instrumenta nav kā tikai caur partijām. Paldies. Atbalstam priekšlikumu.
Vārds deputātam Edmundam Capurītim.
Jā, tikai gribēju precizēt par balsošanu. Es gribēju šeit izdarīt vienu lietu, precizēt Līdekas kungu iepriekš teikto par to, ka šis balsojums var izšķirt jaunu partiju dibināšanas. Atgādinu, ka šis ir grozījums Saeimas vēlēšana likumā, un tas ir par dalību Saeimas vēlēšanās. Jaunas partijas dibināt varēs joprojām ar to pašu skaitu, kas ir šobrīd ar 200 biedriem, bet lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, es domāju, ka kādu uzdevumu partijām var uzlikt. Ņemot vērā arī to, kas ir minēts pēc tam pārejas noteikumos, kuros arī ir noteikts, kad šis punkts sātos spēkā, es domāju, ka ir pilnīgi pamatoti partijām, kas vēlas pārvaldīt valsti, uzdot izpildīt arī šādu uzdevumu vairāku gadu laikā savākt 1000 biedru. Aicināšu atbalstīt.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Man tikai viens jautājums, vai jūs ticiet tiem skaitļiem, kurus lasīja Burokungs? Vai jūs ticiet tam, ka šajās partijās ir vairāk kā 1000 biedru? Reāli. Ticiet vai neticiet?
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies. Priekšlikums ir atbalstīts ar balsu.
Tātad 10. priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 27, atturas 4, priekšlikums atbalstīts.
11. priekšlikums. 11. priekšlikums ir komisijas priekšlikums palielināt biedru skaitu apvienībam no 500 uz 1000. No sakama deputāte Radošie nobalsoja par 1000 partijas biedriem un atstāja 500 apvienībai. Pēc tam saskaitot, ka tas īpaši nesakrīt matemātiski, izskatīšu jautājumu vēlreiz un paliek 1000. Es šobrīd gribu arī pateikt, mums ir informācija uz 24. aprīli par apvienību biedru skaitu. Tas ir no 6, kas eksistē formāli, reāli ir tikai 3 eksistē, kur vairāk nekā 1000 biedri. Tas ir Zaļo un Zemnieku savienība, ko par sociāldemokrātiem LZS 1820, tas ir vienotība, visu nenosaukšu, tāpēc, ka daudz reģionu partija 3150, un tas ir apvienotais saraksts 2049. Ņemot vērā, ka pārējais apvienības pamats, kuri Krievu savienība un centra partija, man liekas, šobrīd neīpaši eksistē, saskaņa ar sociālistisku partiju, mēs arī redzam, ka saskaņas centrs nestartē, un par Latvijas attīstību un izaugsmē šobrīd par, ir par vienotību. Un ņemot vērā šo situāciju, es nerunājot par to, ka debates Lideka kungs, kā arī citi deputāti atzemē, ka to, ko es nosaucu, tas ir viena cipara, pēc, jā, jebkurai partija būs reģistrācija, pašreģistrācija, tad droši vien tie cipari būs absolūti citi. Vienīgais, šis priekšlikums, kā es jau teicu, ir atbalstīts, bet atbalstīt pie nosacījuma, kas tas neteicas uz 26. Gada vēlēšanam. Paldies!
Tātad 11. priekšlikums atbalstīts.
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 7 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
12. priekšlikums. Deputātā ceļa Pītara priekšlikums. Pamainīt skaitli 3 ar vārdu 5. Nu, kā jūs zināt, saraksta kandidātu, saraksts var pārsniegt esošo pieļaujamo uz 3 deputātiem. Tie gadījumi, kāpēc teoretiski tas būs nepieciešams, mēs saprotam. Bet tas ir ļoti teoretiski. Praktiski deputāts Ceļa Pitra kungs piedava palnat līdz 5. Šis priekšlikums arī ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrejam Ceļa Pīteram. Tātad 12. priekšlikums komisija atbalstīt, deputāti neiebilst.
Nākamais priekšlikums. 13. Varam ministras Berziņas kundzes priekšlikums tehniski grozījumi ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums. Deputāta Jurevica priekšlikums. Palnāt 4000 zīmju programma un nosaukt viņu 10000 zīmju programma. Pēc debatam, diskusijam, viedokļu apmaiņu šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Priekšvēlēšanu programma nav sacerējums, kā es 4 gadus pavadīšu kādā no iestādēm, kur es būšu ievēlēts Saeimā vai pašvaldībā. Priekšvēlēšanu programma ir skaidrs vēstījums, ko darot, kas būs sasniegts un ko iegūs vēlētājs. Vai tajā mirklī, kad mēs palielinām vārdu skaitu, mūsu darbi kļūs saprotamāki. Būtisks aspekts, ka arī dzen palielinot šo zīmju skaitu, pieaug izmaksas. Un, kad tika uzdots jautājums par cik tad pieaug izmaksas, no ierēdniecības tika dzirdēts ļoti fantastisks arguments, nedaudz par dažiem tūkstošiem, un tai brīdī rodās jautājums, vai šos dažus tūkstošus kāds paņems no sava maciņa un iedos. Nē, šī nauda tiks pārdalīta no tiem, kam mēs gribam sludināt savas 10 000 zīmes. Vēlētājs vēlās dzirdēt rīcību, kurai seko darbība. Likumdevējs, kas esam katrs no mums šeit, mēs varam radīt normatīvos dokumentus likumus, un likums vai nu dot iespējas vai ierobežo. Šobrīd, pieņemot šo priekšlikumu, mēs paziņojam, ka mēs kā likumdevēji nespēsim rīkoties, mēs sludināsim. Priekšvēlēšanu programma ir skaidrs vēstījums, nevis sacerējums, kā būtu, ja būtu. Ja politiķis nevar pateikt to skaidri, papīrs viņam nepalīdzēs, vēl ņemot vērā to, ka šim vēlētājam par šo dokumentu būs jāsamaksā.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Iepriekšējā runātājā daudz ko pateica, ko es gribēju pateikt. Raugiet, kāds ļoti cieņams pasniedzējs teica tādu stāstu, ka bieži vien strādājot ar studentiem rodās situācija. Kad jāsaka ir tam studentam, nu, runāt jau tu gribi, bet vai es gribu klausīties? Un šeit arī man šķiet, kad jo īsāka ir šī programma, jo lielākas cerības, ka kāds viņu līdz galam izlasīs. Jo īsāka programma, jo lielākas iespējas, ka kāds paņems, izlasīs vairākas programmas un salīdzinās. Palielina līdz 50 000 zīmēm. Izlasīs vienu programmu līdz pusei un neko ne ar ko nesalīdzinās. Šīs 4 000 zīmes varbūt tomēr kāds izņemot politologus un žurnālistus, varbūt tomēr paņems kādu kaudzīti un izlasīs. Priekš kam mums taisīt makulatūru?
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, es ļoti novērtēju šo lielo uzmanību, kas šim tehniskajiem priekšlikumiem ir pievērsts. Paldies, kolēģi, par šo, bet gribu nedaudz paskaidrot savu priekšlikumu. Pirmkārt, mans priekšlikums nenosaka, ka partijai obligāti ir jābūt 10 000 zīmu garai programmai. Ja kādam pietiek ar 100 zīmēm, ar tvīta ierakstu vai TikTok izmēra programma, nav problēma, droši to var darīt. Šobrīd likums nosaka, kad ir maksimums 4 000 zīmu programma. Es piedāvāju, kad varētu būt maksimums, ko partija varētu iekļaut, ir 10 000, kolēģi. Un cik ir 10 000 uz 4 gadiem programmai? Tās ir 2 A4 lapas, lai varētu paskaidrot vēlētājiem savu programmu. Es pats ļoti labi zinu arī daudz kolēģi no citām partijām, kas ir taisījuši priekšvēlēšanu programmas. Diemžēl beigās dēļ šo 4 000 zīmu ierobežojumu ir jāmazina burti, jāīsina vārdi un nevar pateikt to galveno domu. Un, draugi mīļie, es atgādināšu vēl vien tādu un atzīšos grēkā un noslēpumā. Pirms gada es šādu līdzīgu priekšlikumu iesniedzu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, un mēs visi vienbalsīgi to atbalstījām. Aicinu arī atbalstīt šobrīd, un tā kā ir Eiropas parlamentā, pieliekam arī Saeimā. Paldies!
Vārds deputātam Oļegam Burovam.
Jā, paldies Sepriš kungam, ka viņš atkal nomainē. Kolēģi, es tagad klausos debates. Paskaties un padomāju, ka viens cilvēks, kas ir zālē, var reāli lasīt, bet viņa arī aizgāja Madara līdzietē, ja? Reālie Delna providus žurnalisti lasa, ja? Var rakstīt 10 000 zīmes, var 400, var papildināt ar ūdeni vēl, ja es uzskatu, ka absolūti normāli ir paliek 4 000 zīmes, un ja tev nav ko teikt, tad to starpība 6 000 diez vai kaut ko papildina, un diez vai mūsu mīļi vēlētāji par to uzzina. Pēc savas pieredzes, savas partijas pieredzes es varu pateikt, ka mēs, saprotot reāli, ka to neviens nelasa, mēs izņemot tiešām žurnalistus, mēs to gatavojam kā infografiku, piktogrammas, un tas pievērš uzmanību. Un tad cilvēki uzreiz saprot. Un
atsevišķa deputāta kandidāti no tās piktogrammas izvēlas to, kas viņam interesē. Bet tas nav absolūti principiāls priekš tādas nelielas izklaides par šo likumu. Var arī būt 10, Jurevica kungs. Jā, paldies.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies. Vienu komentāru, ja Edmunds Jurevics no manis paņēma, es gribēju teikt, ka šis neuzliek par pienākumu rakstīt garas programmas, var arī saīsināt šobrīd programmas uz 2000 zīmēm un pārsvarā var redzēt, ka politiskie spēki to neizvēlas. Es gribēju teikt, ka no progresīvo pieredzes uz katrām saimas vēlēšanām mēs neesam aprobežojušies ar to, kas ir ierakstīts saimas vēlēšana likumā un kuru tur iesniegt oficiālā variantā. Mums vienmēr bijuši sagatavotas plašākas programmas, kas ir pieejamas mājaslapā tiem, kas vēlas izlasīt vairāk detaļas, piemēram par nodokļu politikas piedāvājumu, precīzāk paskaidrojot un argumentējot, kāpēc mēs atbalstām tieši tādu piedāvājumu. Un dodot vēlētājiem arī paskatīties, vai šī nodokļa reforma, kas tika ieviesta, piemēram, atbilst tam, ko mēs esam solījuši dziļākās detaļās, nekā to ir uzrakstīt īsā programmā. Es domāju, ka lielākā daļa mūsu balsotāji varētu pārliecināties, ka tieši tā tas arī ir. Ir viena problēma ar šīm plašākajām programmām, kuras pievieno mājaslapās. Viens tās neparādās vēlēšanu iecirkņos un visur citur vienādā veidā pieejamas. Un otrs arī žurnālisti, organizācijas, kas tikko tika pieminētas, tomēr mēģina ņemt to formātu, kas ir salīdzināms. Ja paskatās, ka mēs gribētu droši vien, lai politiskie spēki pasaka, kas ir plānots vismaz katrā no ministrijām, tad pie esošā standarta par katru no ministriju darbības jomām var izteikties 285 precīzie skaitļi, katrā ziņā nedaudz vairākā kādreiz bija agrākajās Twitter ierobežojumos. Un man liekas, tiem, kas izvēlas savu domu paskaidrot vairāk, būtu jābūt iespēja arī oficiālā ceļā, nevis kaut kur mājaslapās, nevis kaut kur tādās formātos, kas ar laiku pazūda, bet kaut kur, kas tiek saglabāts CVK datubāzēs, paust savus domas detalizētāk, dodot iespēju tiem, kas vēlas salīdzināt partiju piedāvājumus un neatkarīgi veidot infografikas materiālus un citus formātus, dot tādu stabilu formātu, kur to pārbaudīt, nevis skatīties dažādu kandidātu sociālo tīklu profils, TikTok video un citas lietas, kas vienmēr būs nozīmīgas, bet ka tomēr uz vēlēšanām ir kaut kas tāds, ko var salīdzināt visām partijām un kas nav tik koncentrēts, ka reizēm pazūd domas būtība. Aicinu atbalstīt, paldies.
Vārds deputātam Uģim Mitrēvicam.
Ļoti cienījumās aizs priekšsēdētāji kolēģi, jā, tad pārstāvot arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, tiešām diskusija bija karsta un šķiet, ka šī diena būs arī šeit saimā tāda paraugstunga demokrātijai, ka mēs arī vienas partijas iekšēnē, visticamākais, balsosim atšķirīgi, un tas ir labi. Es atbalstīšu šo piedāvājumu, jo tie, kas ir reiz rakstījuši dzīvē vēlēšanu programmas un mēģinājuši no, kā jau es komisijā teica, no 80 tūkstoši zīmēm, kas ir radītais materiāls pa visu laukumu darba grupās, tu mēģini dabūt 40 tūkstoši zīmes, tad tu mēģini dabūt 20 tūkstoši zīmes, tad tu sāc jau mēģināt meklēt sinonīmus vārdus, lai tas viss būtu īsāks. Un tādā veidā ar dažādām metodēm beigā pēc 10 reizes griešanas tu dabūt tās 4 tūkstoši zīmes, kur labākā gadījumā ir visi virsraksti, ko vien viena partija vēlās darīt. Un tad jau pat patiesībā bieži vien sanāk tiešām partijām, kas pieietam rūpīgi un pa visu laukumu mēģina piedāvāt vēlētājiem savu redzējumu šajā 4000 zīmēs, nākās mēs tārā arī konkrēts un vajadzīgs darba piedāvājums, ko tiešām darīt. Līdz ar to es saku, tie, kas grib rakstīt sensacionāli labas īsas vēlēšanu programmas, kas uzrunās vēlētājus, dariet to, ja jūs domājat, ka tā ir veiksmes atslēga. Tie, kas saprot, ka tas varbūt tā nav gluži, tie mūs iespēja rakstīt garākas oficiālās šīs izplatāmās vēlēšanu programmas, tamdēļ 10 tūkstoši zīmes, manuprāt, ir tas minimums, ko mums katram ir jādod iespēja izmantot, lai vēlēšanu programmas piedāvātu. Un es nepiekrītu tiem kolēģiem, kas saka, ka 4 tūkstoši zīmes ir sludināšana. tu nevari sludināt 4000 zīmēs. Tad tu esi ģēnijs, ja to var izdarīt. Sludināšana vienmēr ir garāk vārdu, vārdu peldējums. Un tamdēļ es saku, nē, 4000 zīmes ir par īsu, un es atbalstu 10000 zīmu programmu turpmāk publicēšanu. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Oļegam Burovam otro reizi.
Ļoti ātri. Gribu atvainoties Latvijas žurnalisti Madara Licetai. Izrādās, ka viņa profesionāla iemesla dēļ arī neizmanto mūsu 4000 zīmu programmas. Viņa arī nelasa. Kolēģi, ja mēs runājam par 10 vai 4000, jūs zināt, es domāju, ja pirmkārt dod Dievs, lai no tiem 4 vai 10000 ir izpildīts to, ko mēs ar vieglu roku solam cilvēkiem, kaut neliela daļa, tas būtu labi. Pirmkārt, otrkārt, es jums pateikšu, ka jaunais deputāts man ir tā pieredze tikai no 22. Gada. Ja paņemt mūsu, no mūsu visam debatam, sauso atlikumu, nu tad droši vien mūsu sēdes var beigties stundas laika. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Jā, kolēģi, šis ir arī mans priekšlikums, zinīgi, Edmunds viņu bišķi teātrāk iesniedza. Jā, tātad mums vajag sinhronizēt šo te normu, jo uz Eiropas Savienības parlamentu vēlēšanām ir 10000 zīmes, un tur droši vien ir mazāk ko pateikt nekā uz vietējā līmeņa vēlēšanām. Un 4000 zīmes, kā viens žurnālists teica, viņas visas ir tik vienādas un tik noapaļotas un tik neizteiksmīgas. 10000 zīmēs varēs, teiksim, detalizētāk izklāstīt, un arī žurnālisti, politologi, kas vērtē konkrēto partiju piedāvājumu, būs daudz labākā pozīcijā, jo viņi varēs atrast tās nianses, ko viena vai otra partija piedāvā. Un kāpēc 4000 zīmes savulaik radās, kā man palīgs minēja, kurš bija šo jautājumu skatījies, tikai tāpēc, ka tika ekonomēts Latvijas vēstneša papīra apjoms tajā laikā. Šodien ir interneta laikmets, šodien ir elektronisko platformu laikmets, un varbūt arī no šīs teiksim, papīra formāta mums būtu jāattālinās. Varētu izdrukāt tikai tiem, kas viņu pieprasa, bet netērēt lieki resursus, par ko Ilze minēja. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par. Paldies.
Tātad 14. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 20 atturas 2 priekšlikums atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam.
Man ir lūgums, mēs varam izskatīt 2 priekšlikumi ļoti ātri. Pus minūtes laika.
Kolēģi.
Man ir liels lūgums atcer tehniskie grozījumi. 15.
Tātad, labi, 15.
Priekšlikums. 15. Priekšlikums varam ministres priekšlikums daļai atbalstīts, un šī norma parcelta uz ministru kabineta noteikumiem. Un 17. Priekšlikums ir...
Deputāti, es atvainojos 15. Priekšlikums, deputāti piekrīt. Un pie 15. Priekšlikuma mums jau ir debates. Tātad, kolēģi...
Nav.
15. Tātad...
Tiešsaņa kungs, jūsu priekšlikums ir 17.
Tātad 16. Priekšlikums. 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 15. Daļai, 16. Ir atbalstīt. Paldies.
Kirsteņa kungs, pie kura priešliku? Tas vēl nav.
Pēc pusdienas laika.
Tas vēl būs.
Jā, paldies.
Kolēģi, tad vēlreiz atgādinu, mēs noslēdzam ar 16. Priešlikumu un lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr rit reģistrācija, man ir paziņojums, kolēģi, cienījamie kolēģi, šajā pārtraukumā aicinu uz tikšanos
Baltiešu zālē, kur kopīgi noskatīsimies dokumentālo filmu Nozagtā bērnība. Filma vēsta par kara ietekmi uz Ukrainas bērniem un iepazīstina ar Kijevā dibinātās nevalstiskās organizācijas Gen Ukraine darbību. Šodien Saimā viesojas šīs organizācijas pārstāvi. Kolēģi aicina tiešām tātad piedalīties. Tiekamies Baltiešu zālē. Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 12 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Ilja Ivanovs, Irma Kalniņa, Līga Kļaviņa, Ģirds Valdis Kristovskis, Gunārs Kūtris, Linda Liepiņa, Ināra Mūrniece, Linda Liepiņa ir. Ināra Mūrniece, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Aleksejs Rosļikovs un Jānis Vucāns. Paldies!
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 13.30.